fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o eedoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo talaada ah oo bisha Agoosto ee sanadka 2024 ay tahay lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo internetka barta aan ku leenahay ee v o a somali.com. Afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. Waxaana idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a Kamala Harris, musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga oo xulatay qofka u noqonaya madaxweyne ku-xigeenkeeda.
Marka waa nin isku soo dhoweyn kara, isku keeni kara dadka, waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris. Marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dooqii ugu habboonaa ee madaxweyne ku-xigeen ay heli laheyd Kamala Harris ayuu Tim Walz yahay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa dadkii ku barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka Kismaayo oo dib ugu soo noqonaya deegaanadooda.
Noloshii dadka yar in yar bay u soo noqonaysaa, maxaa yeele dadku waxay ahaayeen dad sida ugaarti oo kale u nool. Baad in laga qaada mooyaane wax horumar ah ama waxbarasho ah ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macnale aan meesha ka jirin bay ahayd meesha.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ay ku jiraan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris, ahna musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee madaxtinimo ee dalkan Maraykanka doorashada dhacaysa bisha November, ayaa guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz u dooratay inuu noqdo musharaxeeda madaxweyne ku-xigeenka, isagoo kala qaybgeli doona ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee soo socota. Ku dhawaaqistan rasmiga ah ee Talaadada maanta ta ayaa kusoo beegmaysa wax yar un ka hor munaasabada ololaha doorashada ee ah tii ugu horreysay ee ka dhacaysa Philadelphia, taasi oo labada mas-uul ay si rasmi ah uga wada qaybgeli doonaan. Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan qaatay go-aankayga, kaasoo ah inaan xushay guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, isaga oo ku biiri doona ololaheyga doorashada ee xisbiga, isla markaasina noqonaya ku-xigeenkayga, ayay ku tiri Harris fariin ay soo dirtay isla markaasina ay la wadaagtay taageerayaasheeda. Tim ayaa hogaamiye 2 jeer loo doortay ah taariikhiyan gobolka Minnesota, waxaana lagu xasuustaa in gobolkaasi xilliyada uu joogay shaqo abuur uu sameeyey. Trump ayaa iyaguna waxaa dhinaca kaleeto isagu uu magacaabay senator J D Vance oo kasoo jeeda gobolka Ohio inuu noqdo ku-xigeenkiisa intii lagu guda jiray shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee ka dhacay bishan gudaha gobollada dalkan Maraykanka. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa isniintii shalayta iska casishay xilkaasi kadibna waxay ka carartay dalkeeda iyada oo 2 toddobaad oo ay ku sugnayd Bangladesh dibadbaxyo xoogan ay jireen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Musharaxayada waa mudaharaadyada aan iraahday ayaa kadib markii ay shacabka gaar ahaana dhallinyaradu ay ka caroodeen waxa ay yimaadeen xeerka dowladda ay ka soo baxay ee dhigaya 300% shaqooyinkii ka bannaanaa dowladda in la siiyo qoysaskii ehelada dadkii ka qaybgalay dagaalkii ee Bangladesh uga xorowday Pakistan sanadku markuu ahaa 1971. Sheekh Xasiina ayaa wax yar kadib markii ay xilka ka degtay u carartay dalka India, tallaabadaasi oo soo gabagabaysay xukunkeedii Bangladesh ee 15 sano afsisna. Inkastoo aanan weli si rasmiya loo ogeyn ugu dambeyntii halka ay ku wajahan tahay, haddana wariyaha v o a da ayaa ay uga soo waranta halkaasi, iyaduna waxa ay kala hadashay caasimada dalkaasi Dakala waa Dhaka markii ay ka bixisay oo diyaarad helikoptera ay u qaadaysay dhinaca caasimada India ee Delhi. Kumanaan ka mid a shacabka ayaa isugu soo baxay fagaaraha caasimada, qaarkood ayaa gudaha u galay guriga Sheekh Xasiina kadibna waxa ay bililiqaysteen alaabtii taalle halkaasi. Kuwa kaleta ayaa waxa ay koreen taalada Sheekh Xasiina aabaheed Sheekh Mujaabur Raxmaan oo ahaa aasaasaha qaran ee Bangladesh. Sheekh Xasiina oo 76 jir ah ayaa laba jeer oo kaleeto oo kala gedisan xukuntay Pakistan 20 sano ee lasoo dhaafay, waxaana sidoo kaleeto 30 sano ee lasoo dhaafay ee madax u ahayd urur siyaasadeed oo ay markaasi ka dhaxashay aabaheed oo lagu dilay afgambigii Bangladesh ka dhacay sanadkii 1975, kaasi oo lagu laayay inta badan xubnihii qoyska ra-iisul wasaare Sheekh Majuri Rahman. Taliyaha ciidanka militariga ee General Wakirul Rahman ayaa zaman waxa uu sheegay shacabka asagoo la hadlayay telefishinka qaranka in militarigu uu markaasi soo dhisi doono dowlad ku meel gaar. Bangladesh oo ah dal ku yaala koonfurta Asia ayaa waxa ku nool shacab gaaraya 170 milyan. Dhulgo kaleeto oo ka dhashay roobab mihiigaan ah oo ka da'ayay deegaanada ku yaala koonfurta dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay 13 qof, waxaana la filayaa in tirada dhimashada intaasi ku kordhi karto sida ay sheegeen saraakiisha deegaankaasi. Samuel Fola oo ah maamulaha aaga Walita ayaa waxa uu sheegay in dad gaaraya 300 oo qof laga daadgureeyay degmada Kindo Digaaye, waxaana weli markaasi deegaankaasi ku sii harsan ayuu yiri tiro dad ah oo aan la ogeyn inta ay la'eg yihiin. Caruur ayaa ka mid a dadka dhintay sida uu sheegay sarkaalkaasi. Hadda waxaan la daadgureeyay in ka badan 300 oo qof, waxaana cabsi laga qaba ayuu yiri dhulgo kaleeto weyn inuu dhaco. Gurmad aada u ballaaran ayaa ka socda deegaanka Walita sida ay sheegeen maamulka gobolkaasi. Dhulgo aan Isniintii ayaa waxa uu muuqdaa in uu ka sahlan yahay kii ka horreeyay bishii hore oo sababay geerida in ka badan 200 oo qof. Ethiopia ayaa caan ku ah dhulgo-yada xilliyada ay da'aan roobabka, waxaana ay ka dhashaan inta u dhexeysa bilaha July ilaa iyo September dhulgo ah si roobabka ka dhasho. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Waa tahay halkaasi aad naga dhageysaneysaan. Waa idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen. Musharax madaxweyne xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ayaa u dooratay Tim Wallace inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Minnesota, ninka guddoomiyaha ka ah inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda. Waxaa Tim Wallace uu ka qaybgeli doonaa ololaheeda doorashada Harris, iyadoo sidoo kaletana kan ugu horreeya ay ka qaybgelayaan labadooda si wada jira uu noqonayo midka ka dhacay Pennsylvania. Haddaba Xamse Warfaa oo la taliya sare xukuumadda Biden Harris soo noqday muddo 3 sano ka badanna lasoo shaqaynayay Tim Wallace ayaa khadka telefoonka ee Minnesota aan kula xiriiray goor sidaasi aan u sii fogeyn.
Saara, waad mahadsan tahay. Runtii shaqsiyaadka xilligii ugu dheeraa lasoo shaqeeyey markii uu guddoomiyaha gobolku isku sharaaxay inuu gobolka uu ka noqdo musharax la sanadkii 2016, doorashadiisii hore ololaheedina guddigiisa khaaska ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha immigrationka kala shaqeynayay baan ahaa. Marka runtii shaqsi aad iyo aad loogu yaqaano hufnaan, macalin soo ahaa muddo 20 sano ah, baarlamaanka Maraykanka muddo 12 sano kusoo jiray. Markii guddoomiyihii uu noqday gobolkana, soo dhaweyn iyo maaragtay in la sameeyo Minnesota la wada leeyahay talada iyo maaragtay dadku ay ka dhaxeyso, waxaa sharaf yaha inuu xilkii ugu sareeyay qof Afrikaan uu magacaabo oo wasaaradda wasaaradda ganacsiga iyo shaqo abuurka uu magacaabay. Runtii dad aad u badan oo kale oo Afrikaan ahna ee xilal kala duwan state-ka uu magacaabay. Barka waxaan oran karaa nin u firfircoon in talada la wadaago taariikh cajiiba oo ay tusay tabsiya maaragtay leh wadankuna hadda u baahan yahay hoggaankiisii iyo waxyaabuhu qabtay waa wax hadda Maraykanku u baahan yahay. Marka in lagu ballaariyo guulihii maray Minnesota in Maraykanka oo dhan la wada gaarsiiyo ayaa waxa ugu muhiimsan uu kusoo ziyaadinayo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo aan lasoo shaqeeyay 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay.
Waa tahay Kamala Harris oo da ahaan xataa way isku dhodhow yihiin iyadu ah qofka haatan hogaaminaya xisbiga dimuqraadiga, isla markaasina ah qofka u tartamaya madaxweynaha wadankan Maraykanka xisbiga dhankiisa ayaa dooratay xilli xisbiga dhexdiisa iyo guud ahaanba shacabka Mareykanka aad loo hadalhayay in toddobaadyadii ugu dambeysay madmadowga laga qabay arrimaha doorashada iyo miisaanka ay yeelan karaan xisbiga dimuqraadiga marka wax badan ma ku soo kordhin karaa ayay kula tahay
walaal ha Mareykanka runtii waxa ugu muhiimsan ee doorashada laf dhabar u ah khilaafka doorashada waxa weeyaan Mareykan noocee ayaan doonaynaa marka labada mabaadii ishardinaysa ayaa kala ah mabaadii midna ku saleysan yahay Mareykan dadka talada goyn jiray cadaanka ahaa ay wili talada haysanayaan iyo mabda'a uu Tim Walz iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ay matalayaan oo ah Mareykan sal ballaaran lagu qadarinayo qof kasta dhaqamada kala duwan iyo diimahooda iyo talada dalka inay wax ka gooyaan marka wuxuu hayaa uu ku soo ziyadin doonaa ma aun kaliya inuu ahaa nin laga soo doortay meel baadiye ah meel xisbiga Republicanku shacabkiisa u badnaayeen barigu Congress-ka ku jiray oo codka ugu badan ka helay haddana markii dambana markuu gudoomiyaha noqdayna meelaha dimuqraadiga uu xisbiga dimuqraadiga ku soo baxay marka waa nin isku soo dhaweyn kara isku keeni kara dadka waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dooqii ugu habboonaa ee madaxweynaha ku xigeen uu heli lahayd Kamala Harris ayuu Tim Walz yahay waxaan filayaa in Mareykanka aad iyo aad loo soo dhaweyn doono qaybta aaminsan xisbiga dimuqraadiga mabdiisa ah Mareykan la wada leeyahay Mareykan dibkiisa iyo deeftiisa la wadaagayo anigana runtii si khaas ah waxaan ku maaragtay sharaf iyo ah inaan xukuumadda hadda la soo dhaafayna aan maaragtay xilka ugu sareeya qof Soomaaliya aan ka hayay isagana xilkii ugu sareeyay gobolkiisa marka dadka Soomaalida marka si gaar u sii eegto choice ka macna gaar u leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota in loo doorto madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga musharaxa Kamala Harris
markii labaad ayaa loo doortay governor ama gudoomiye gobolkaasi waxa uu ka soo jeedaa gobol dabcan aanan dimuqraadiga lagu ciriiri gelin oo gobol dimuqraadi ah gobolka Minnesota marka bal waxa ay warantaa muxuu ku soo kordhin kara maadaama gobolada la isku heystay oo dabcan codadka badan laga rabay orodka lagu jiray uu ka soo jeedin ma kula tahay wali sidaas ay tahay inuu ahmiyad kale leeyahay hadaan si kale u dhigo
ha aad iyo aad runtii fariintiisa ayaa afarin kontanka gobolba macna u sameynaysa wiliba gaar ahaan lixda todobada gobol ee tartanka sida gaarka go'aamin doonta qofka madaxweynaha noqonaya waa meelo runtii wixii uu ficil ahaan u muujiyey iyo fariintiisa oo ah nin runtii fariinta meel fog gaarsiin kara xigmadda hadalka iyo maaragtay mabaadiida soo bandhigi kara mabda uu aaminsan yahay taariikh cadna uu maaragtay keenay marka haddaad eegto gobolada inagu dhegan tartanka go'aamin doona gobolka Wisconsin gobolka Michigan oo laisku yiraahdo Midwestiga gobolada maaragtay bartamaha Mareykanka ku yaala haddii aad eegto gobolada Georgia iyo maaragtay waa nin fariintiisa iyo khibradiisi uu soo qaatay xilliga dheer haddii noqoto 20 sano ee macallinimada uu soo ahaa haddii aad eegto biilashii uu baasgareeyay fariinta uu wado oo xambaarsan yahay ayaa wax weyn u goynaysa Kamala Harris in uu Tim Walz doortay meesha laga haddii laga dooran lahaa labadii shakhsiye kale ugu dhawaa hadda la tartamaya Tim Walz laga yaabi lahaa inay gobolka ay ka yimaadeen oo kaliya ay keenin lahaayeen Tim Walz waxaan filinaa inuu keenayo fariin xambaarsan oo laga wada dareemayo gobolada tartanka muhiimka uu ka socdo dhan marka taasaana filayaa inay tahay sababta ugu muhiimsan ee lagu doortay inuu madaxweyne ku xigeenka noqdo oo ah itus oo itabsi khibrad ah fariintiisa oo ah fariin maaragtay si fiican uga dhaadhicisa gobolada uu tartanka sida gaarka culayska uu sii jiro waxaan filayaa in la dareemi doono isbeddel xawli ku socda oo dad badan oo xisbiga ka sii jabsanaa inay dib ugu soo noqon doonaan oo dardar gelin hor leh laga dareemi doono haddii la yiraahdo doorashada
Xamse su'aasha ugu dambeysoon jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama uu gudoomiyaha ka imaanayo gobol Soomaalidu ay aad ugu badan tahay gobolada Mareykanka markii la eego waa Minnesota maxay uga dhigantahay lacala hadiiba mustaqbalkan dhow uu yimaado madaxweyne ku xigeen uu noqdo Walz maxay uga dhigantahay Soomaalida gobolkii gudaha Mareykanka
runtii Soomaalidu laf dhabar bay u ahayd qayb weyn bay ka qaadatay soo saarka gudoomiyaha gobolka Minnesota waa nin yaqaana Soomaalida
waa nin runtii xukuumadiisa markii intii uuna imanin ka hor Soomaalidu state-ka aanan wax badan oo naxfi uuna ka soo geli jirin. Marka taladii iyo tusaalihii waddanka gobolka ay ku lahaayeen, waxaan filinaa in Soomaalidu soo saaritaanka maaragtay xisbigan hadda uu madaxweyne ku-xigeenka u sharaxan yahay inay si adag u taageeri doonaan haddii uu soo baxana ficilkii uu muujiyey markuu gobolka Minnesota joogay oo ahaa soo dhaweynta dadka Soomaalida ah, dadka laga tiro badan yahay, dadka aan talada qayb ka lahaan jirin taariikhiyan, inuu miiska siiyo inuu yahay qof White House-ka ku fadhiya oo ku hadlayn karto inuu talada wax weyn ku ziyaadin doono, nin aaminsan Mareykan inuu adduunka leadership u muujiyo ee uuna domination u muujinin, inuuna Mareykanku ka goyn adduunka inta kale. Marka mabda'aas ayaan filinaa in midka qiyamka ah ee maaragtay dadka Soomaalidu ay ku hanweyn tahay, saad ogtahay dad kumanaan kun oo Soomaaliyeed baa soo galay oo maaragtay Mareykanka sharci ahaan u soo galay kora sharci raadsanaya. Governorkan gudoomiyahan Tim Walz waa gudoomiyihii ugu horreeyey xataa in laysanka baabuurta la siiyo lasoo dhaweeyo dadka iyaga weli sharciga aan qaadanin gobolka Minnesota ka hirgeliyey. Marka waxaan filayaa inay soo dhaweyn iyo farxad ay u noqon doonto dadka Soomaaliyeed hadduu tagana nin lala xisaabtami karo maaragtay Soomaaliya inuu yahay baan aaminsanahay. Marka saa ku leeyahay anigoo runtii cabinetkiisa kamid ahaa, qaabku talada u gaarana maqraatiga ahaayo saddex sano ee barla soo shaqeeyey, iyo Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen saddexdii sano la soo dhaafay aan goob joog u ahaa go'aamadii muhiimka ahay gaareen qaybo kamid ah. Marka waxaan aaminsanahay go'aan uga wanaagsan Soomaalida Mareykanka inuusan jirin maanta in la doortay gudoomiyaha gobolka Minnesota loo doortay. Dabcan gudoomiyaha ku-xigeenka ayaa hadda booskiisa geli doonta, iyada lafteedu waxay noqon doontaa Soomaalida inay door ka qaataan booskiisii iyo bedelka iyo arrimaha maaragtay soo socda mustaqbalka dhow.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa oo ah la taliye sare ee xukuumadda Biden Harris, muddo saddex sano ka badan la soo shaqeynaya Tim Walz oo isla markaasina haatan waxa uu ka mid yahay Xamse gudiyada ololaha doorashada waa Tim iyo sidoo kale to Harris. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wareysigaasi aan goor dhow la yeeshayna waa Washington. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Kadib dagaal ay dadku dhinteen oo dhinacyadii ku dagaalamayna ay colaadaasi abuurtay amaba dagaalkaasi dhexmara Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ay ku jibalaan oo dhinaca, waxa ay tahay weli saameynteeda mid muuqata deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose. Haddaba dagaaladii ugu dambeeyey ee Buule Xaaji ka dhacay ee Shabaab weerarkay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Jubbaland ee kuwa dowladda, waxyeelo intee le'eg ayay dadka shacabka u geysatay deegaankaasi, waana sidee haatan xaaladda deegaankaasi? Khadka telefoonka ee Kismaayo waxaa iigu waramay wasiirka amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Dhumal.
Waa mahadsan tahay Saaro, xaaladda hadda way degan tahay, wax dhibaato ana ma jiraan, xaaladda difaaciyadana way xiran yihiin, dadkana waxyaalihii u baahnaa waa laga shaqaynayaa. Meesha iskuul kama jirin, caafimaad kama jirin, layr kama jirin, marka hadda barnaamijyadaasaa laga shaqaynayaa iskuulkii in la hagaajiyo, caafimaadkii MCH-kii meelihii gabdhaha ku dhali lahaayeen in la hagaajiyo, soolarkii in la geeyo. Marka xaaladaas meelahaasoo dhan aad baa looga shaqaynayaa. Marka noloshii dadka yar in yar bay usoo noqonaysaa, maxaa yeele dadku waxay ahaayeen dad sida ugaartii oo kale u nool, oo baad in laga qaadan mooyaane wax horumar ah ama waxbarasho ah ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macnale aan meesha ka jirin bay ahayd meesha.
Waa tahay deegaanka Buule Xaaji waa mid ka mid a deegaanada tuulooyinka waaweyn ee hoos yimaada Kismaayo oo waayadan dambe aada u koraysay. Marka dadka shacabka ah ee ku dhaqan, tiro intee le'eg ayay le'eg yihiin?
Waa mahadsan tahay, dadku koley waa de kow iyo laba iyo ma aan dhihin, laakiin dad badan oo runtii Soomaali ahoo baa meeshu baa ku nool, wayna fiican yihiin. Dagaalada ka dhacday xogaa dadka dagaalada way ka yara qaxgaxeen, haddana dib bay usoo noqdeen oo deegaankoodii iyo maxaan ku idhaahdaayey guryahoodii bay kusoo noqdeen. Dowladdana wixii ay ka qaban kartay way ka qabatay. Muxuu ahaayey
aad baana muxuu ahaa loogu wadaa maaragtay in wax laga bedelo maaragtay xagga amniga, xagga caafimaadka, xagga maxaan ku dhaa waxbarashada, muxuu ahaa dhan walba. Marka arrintaas dadku way fiican yihiin, hadda aad bay u fiican yihiin
nolosha. Iyo markaad nooga waranta sawir guud naga sii dadka meeshaas ku dhaqan ee dabcan deegaanka ah, xaalkoodu waa sidee maadaama goob furina ay noqoto inta badan dagaalo ay ka dhacdhacayaan? Miyaa laga qaxay mise waa la joogaa deegaanka?
Maya, waa la degan yahay, dadku way degan yihiin oo magaalada waa caadigeedi weeyo. Booliis baa la geeyey, booliiskaasaa ka shaqeeyo, difaacyada kale oo ciidamada kalena meelo kale ay ku jiraan. Marka dadku noloshoodii way soo noqonaysaa, aad bay u fiican tahay. Waa maaragtay muxuu ahay, way dhici kartaa khawaariistu inay ama arbushaad iyo wax saas ah iyo ku sameeyaan. Waxay kaloo sameeyaan inay dadka handadaan oo taleefano usoo diraan oo yidhaahdaan kasoo baxa meesha oo kasoo baxa oo haddaa la gubahayaa iyo haddaasaan la yeelahayaa inay dhahaan. Laakiin waxaas way barteen dadka muxuu ahay, maxaa yeele waxay ogaadeen dadka waxay u hayaan inay jirjirin.
Waa tahay,
waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa biyo baxadii hadda ahayd, dadka kasoo qaxay Jamaamo iyo waa taqaanaa deegaankee ilaa Jilib iyo kasoo qaxay ilaa Magaraysay kuwi ka yimid ilaa Hargeysayaray oo dadkii biyo yacni webiga aad markuu u fatahay naftoodii lasoo cararay oo deegaano loo sameeyey waxay leeyihiin beeraha nagi bas ah unbaa naga maqan, wax kaloo naga maqan male meeshaan wax naga jira ma jiraan.
Maxaa yeelay
wax xataa waxaa la gaaray heer ay beerihii dadka tabcan waayaan ayay gaarsiiyeen. Marka kuwaas insha allahu ummadda ilaahay subxaana watacaala ah wuu ka qabanayaa, annagana dadaalkeedii waa wadnaa inaan ka xoreyno ummadda.
Dagaal ma ogiye maxay tahay waxa deegaanka dadka jooga aad gaarsiinaysaan oo ama Jubbaland uga imaanaya ama dowladda federaalka uga imaanaya oo dadka halkaas ku dhaqanay dhibaatooyinka mar walba ay ka kor dhacayaan ay heli karaana?
Waxay heli karaan horta wixii imkaaniyaad ah oo mucaawino ah waa la gaadsiiya oo maxaan filaya hadda dhowr jeer baa raashin loo qeybiyey oo maxaan ku dhahaa waa la gaadsiiya, daawooyinka waa la gaadsiiya, xoolihii xataa wasaaradda xanaanada xoolaha hadda way ku dhex jirtaa oo xoolihii baa la daaweynayaa. Marka wixii maaragtay muxuu ahaayee ama Federaal ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto ama dad ayaga iskood isu xilqaamay ha noqotee, waa had iyo jeer dadku maxaan ku dhahdaayey meelaha la qabto kale aad baa loogu gurmadaa, especially weliba dadka xataa ganacsadayaasha ah oo wax haysto markii meelahaas la qabto waxba isku ururiyaan, dowladda ku wadajiyaan, waa la qaadaa, waa loo geeyaa.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka dadkaas rayidka ah ka sokow ciidamada ma jiraa in khasaare, dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ka sokow barakacaad ii sheegtay?
Wuu ku yaryahay, way iska imaan kartaa dhaawac ama qof cararaha waxbad inay ku dhacdo, laakiin dhimasho iyo dhaawac aan kuu sheego oo weyn oo aan ku leeyahay maaragtay waxaas iyo waxaas intaasoo qof baa dhimatay ma jirto. Maxaa yeelay ciidamadana way difaacaan, dadkuna runtii haddee waxaa la yidhi muxuu ahaa dhirtuur lasuu u seexda asagaa yaqaano dadku markii xabadu dhacday dad xabad ku u tahay ma aha qaabab loo xeelaystaa jirto, dhinacyo loo baxaa jirto, xabadaa markay dhammaatana guryahooday aad kusoo noqdaan. Marka dadku khasaare badan ma qabaan, laakiin meel kasta oo la qabto dadku faa'iiday ku qabaan, maxaa yeelay waxaa loo geeyaa adeega bulshada loo geeyaa.
General Yuusuf Xuseen Dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee Jubbaland oo khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Waa tahay habeen wanaagsan ayaan mar kale idinka leenahay hawada. Xilli ee kordhaysa xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Iran ayaa hanjabaadaha ka soo baxaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee ah in uu faragelin doono qaza isla markaasina la tilmaamaya inay arinta gobolka ay sii xumeyn karto oo dagaalku uu halkiisa ka sii huri karo. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Dorian Jones, waxaasi soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kumanaan muhaajiriina oo ka soo jeeda bartamaha Amerika ayaa sanad walba ka tallaaba Mexico iyagoo u socda dhanka Mareykanka. Isku dubaridida dalalka gobolka si wax looga qabto sababaha asalka u ah socdaalka ayaa ahayd mid loo xil saaray madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, taasi oo ka dhigtay inay u furan tahay weerarada ka imanaya ninka ay bisha November loolamayaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
She was a bum, a failed vice president and a failed administration.
Waxa ay ahayd madaxweyne ku-xigeen fashilan iyo maamul fashilmay, iyadoo malaayiin qof ay xadka ka soo gudbeen. Waxa ay ahayd qofkii u xil saarnaa arrimaha soodimaha. Harris ma aysan ahayn qofka maamulka u xil saaran arrimaha soodinta, laakiin marka ay ka hadlayso arrimaha socdaalka waxay fariin adag ku soo gudbisaa ololaheeda doorashada, iyadoo muujinaysa khibraddeeda markii ay ahayd xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California.
Waxa aan dabagalay burcad shisheeye kooxaha daroogada ka ganacsada iyo kuwa dadka tahriibiya oo si sharci darro ah ku soo galay dalkeenna. Waan dacweeyey kiis kadib kiisna waan ku guuleystay. Dhanka kale, Donald Trump waxa uu ka hadlay arrin weyn oo ku saabsan sugidda amniga xuduudaha iyaga, laakiinse ma hirgelinayo.
Haddii la doorto, Harris waxa ay sheegtay inay dib u soo celin doonto sharciga xuduudaha ee madaxweyne Joe Biden oo ay ka hor yimaadeen xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee taageersan Trump. Waxa ay sii wadi doontaa dadaalkii Biden ee caawinta Ukraine, iyadoo laga hortegayo dagaal toos ah oo lala galo Ruushka, lagana shaqaynayo sidii loo ilaalin lahaa midnimada xulafada NATO. Sidoo kale waxaa la filayaa inay sii socoto siyaasadda Biden ee gobolka Indo-Pacific.
Maraykanku waxa uu garab taagan yahay Filibiin oo cagajugleen iyo jujuub ka wajahaysa badda koonfureed ee Shiinaha.
Dhanka la ganacsiga Shiinahana, waa kan Robert Delay oo ah agaasimaha macadka Kissinger ee xarunta Wilson ee qaabilsan arrimaha Shiinaha iyo Maraykanka oo Skype kula hadlay VOA.
She will continue as she has said to try to de-risk from China.
Sida ay tiba, way sii wadi doontaa inay isku daydo inay yareyso khataraha ka imanaya Shiinaha. Waxaan ognahay in markii ay u tartamaysay madaxweynaha 2020-kii ilaa xad ay diidaneyd canshuuraha dheeriga, sida madaxweyne Biden waxa ay u muuqataa inay beddeshay go'aankeeda ku saabsan taasi, marka waa ay sii socon doontaa. Dhanka Gaza, Harris waxa ay la dhinac tahay Biden, iyadoo ujeeddadeedu tahay in la helo xabad joojin lagana hortago dagaal heer gobol ah. Si kastaba ha noqotee, iyadoo tiro badan oo ka mid ah codbixiyaasha xisbiga dimuqraadiga ay ka caraysan yihiin taageerada joogtada ah ee Biden uu siiyo Israa'iil, Harris ayaa u muuqata inay aad uga damqato silaca dadka Falastiiniyiinta. Iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana, waxay tiri,
"We cannot allow ourselves to become numb.
Ma ogolaan karno inaan noqonno kuwo aan dareemaynin silaca, mana ka aamusi doono."
Harris ayaa qaadatay siyaasadda Biden ee hogaaminta iyadoo lagu tiirsan yahay xulafada iyo saaxiibada, waxayna diiradda saartay khataraha aan kuwa amniga ahayn, iyadoo guddoomisay golaha hawada sare ee qaranka, korna u qaaday siyaasadaha maamulka ee arrimaha sirdoonka macmalka ah iyo cimilada. Linda Robinson waa xubin sare oo ka tirsan waaxda haweenka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee golaha xiriirka dibadda, waxaana ay VOA kula hadashay khadka Skype-ka.
Marka ay dadku dhahaan waxa ay madax ka ahayd arrimaha socdaalka, waxaanana haystay dhibaato dhinaca soo galootiga, dhab ahaantii ma ka wada hadlayaan doorka buuxa ee ay ka ciyaartay xaaladda gobol kasta oo dunida ah.
Inkastoo ku dhowaad 4 sano ay dunida ku safartay la kulantay 150 madaxweyneyaal iyo hogaamiyaal dunida ah, Trump ayaa sheegaya in Harris ay tahay qof aan khibrad lahayn oo aan waxba qaban.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
Waa xag jir dhinaca bidixda ah oo dalkeenna dumin doonta. Harris ayaana taas kaga jawaabtay.
If you got something to say,
haddaad hayso wax aad tiraahdo, horteyda ka dhex. warbixintaasi oo wariyaha v o a da aqalka cad batsi wadagoskowar ah ay soo diyaarisay oo uu noola socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya warbixintaasi inay ka hadlaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee kamala harris oo iyadu ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka. markana haddii aan baldib ugu yara noqono warbixintii ku salaysnayd turkiga iyo israa'iil xilli ay kordhaysa xiisadda u dhexeysa israa'iil iyo iiraan ayaa hanjabaadaha kasoo baxaya madaxweynaha dalka turkiga rajib tayyib erdogan waxa ay yihiin kuwo soo xoogeysanaya cabsina laga qabo inay abuurto colaad guud oo ku baahda gobolka. intiisa kale, dorian jones warbixinta uu soo diray kana soo diray istanbul waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamed shirwa.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redio waxriyaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan ugu dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in dhibaato badan ay u maraan helitaanka warqadaha dhalashada caruurta ku dhasha xaafadaha xeryaha, taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha oo ka hadlay isticmaalka maanduuriyaha oo ku soo badanaya xeryaha iyo saameynta uu ku leeyahay mustaqbalka daayarta qaxootiga ah. kamar xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti ku tahay faayise cabdi maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah, oo aan ka wareysanay caqabadaha dadka maqalka la ka haysta dhinacyada nolosha iyo waxbarashada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaam axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool bulshooyin kala duwan oo ka soo qaxay colaadaha ka dhacay dalalka soomaaliya, ethoobiya iyo south sudan. qaxootiga oo xiliyo kala duwan nool ahaan ku soo qaatay dhadhaab ayaa sheegaya in sannadihii dambe ay waayeen adeegyo badan oo horraan looga caawin jiray, halkay xuseen in aanu jirin xafiisya ay si toosa u gudbiyaan baahiyada ay tabanayaan. marka qoys qaxootiga uu ku noolyahay xeryaha, waxaa muhiim u ah garaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo, taas oo ka dhigan in qoysba qoyska uu ka badan yahay oo ka garaamaad badanayo, balse diiwaangelinta caruurta qaxootiga ku dhalata oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayay sheegayaan in dhibaato badan ay u maraan diiwaangelinta caruurtooda si loo siiyo garaamaad aad u ballaaran. haddaba caqabadahaasi iyo culeyshada ka jira xeryaha si aan u ogaano ayaan waraysi la yeelanay cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
arrinta dhalashada laba qeyb ayaan u kala qaadaynaa. qeyb waa qeybta isbitaalada ku dhalo, kuwa iyaga caqabad ma haysato oo warqadahooda way helaan, laakiinse 70% qaxooti xaafada ay ku dhalaan. dadka xaafadaha ku dhalo ilaa muddo 2 sano ah wax u shaqey mala, ma ayna helin wax warqad ah 2023, 2022, 2024 sanadkan la saddex wax u shaqeeya malaha. dadka home delivery la dhaho intaasoo kun oo caruur ayaa xaafadaha ku dhalay, 5 jir, 4 jir, 3 jir isugu dhex jiraan, cid mataqaana dusha iska saarays malaha. number 2, midda labaad waxaa weeyaa dadkan kudaris ma helaan, haddana ilmu kudar wax ma jiro. sanadkan anaga aan ku jirno oo 2024 iyo 2023 bartamihiisu wax ilmo lagu daray malaha, sababta waa waxaa la sameyn jiray UNHCR shaqaalay soo diri jirtay ilmaha waa lagu dari jiray wixii warqad wato BRS lagu wareejiyey wixii data system iyo wixii mataqaana registration ayaga ayaa la wareegay laakiin weli agabkii ma haystaan oo markaad aragtado xataa kaararkii la jabinayay kaararkii burburay wixii ilmihii alternateka loo hagaajinayay wixii baa weli caqabad ay ka tahay
inta badan waalidiinta waxay dhibaato ku qabaan albaabada hay-adaha ayagoo sheego in aruur kasto ay u soo kalahaan in caruurtan arintood ay xal u helaan hay-adahan un g r iyo laantan dowladdu qabisa arrimaha qaxootiga ee d r s ee aad ka dhawaajisay dhibkan ma la wadaagteen si xal loogu helo
waan la wadaagnay iyagana way ogyihiin aad bay uga dharagsan yihiin caruurtan dhalashooyinka haysto kuwa dhalashada aan haysan xaggaaskale kuwa dhalashooyinka haysto oo laba sano iyo saddex sano tataagan ayaa ilaa hadda aan loogu darin taas markaatika marki raashinka u socday ilmaha yaryarkao kaararkoodu dhibaato badan ay ka daan dameynka wixii lii jiray oo ilmaha suulka u saari laha saad ogtahay cunuga lix iyo toban ka xusay ma suul ma saari karo tii ayadeedba hadda dhibaato ay ka taagan
waa tahay caruur badan oo waxaa jirto in dabcan abaarihii kasoo barakacay oo la socon qoysaskooda oo ehele iska soo raacay oo xeryaha ku dhibaataysan oo qaarkood aan weli kaara loo jarin tirada aad isleedahay way dhan yahay caruurtaas ilaa herkaba
le caruurtan ma yaro tiradooda saxda maha laakiinse ilaa iyo dhowr kun ilaa shan kun way gaarayaan waynu ku dhibtoon yihiin meesha raashinka sababtoo ah ma haystaan cid u saarayso damiinkani looma samaynayo un h r way diiday damiin ma samayso qoladan d r s na waxay dhaheen annaga ma samayno waan kala hadalnay un h r waay ogyihiin d r s waan kala hadalnay waay ogyihiin caruurtii yaryareed oo kaararkooda ma qaataan dhowr door hadda may qaadanin caruurtii yaryareed oo mataqaana kaararka aan lagu darin waa kuwaas hadda aan kala hadlay marka nio culeysahooda iska jiraan farinta aan jeedinaya waana la hadlay un h r dadku weynaa madaxdooda waan la hadlay d r s na waanushe haddana idaacaddaan u marinaya waxaan leeyahay dadkan mas-uuliyadooda cidda la wareegtay ama dhaatada sistemka ha noqoto ama si kale ha noqoto in ilmahan loo fududeeyo dadkan kaar la-aantan kaar la siiyo dadkan mataqaana dhibaataysana dhibaatada laga dulqaado sababtoo nin hadda haysto cunug afar jir a weli aan kaar lagu darin hadduu laba sano ku darsa waxaa lagu dhihi cunugan waa baahana marka arrinta caqabad bay keenaysa cunug dhagaxleyba ku dhashay dhalasho ma haysto wuu taagan cid tixgelinaysa maaha marka culeysyadaas waxaan kala hadlay cidda qusayso ama un ha noqoto ama d r s ha noqoto in arrintaa wax laga qabto
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haweenka qaxootiga ah ayaa maalin kasta u jarmaada xafiishada samafalka si caruurtooda loogu diiwaangeliyo misna ay ugu helaan daryeerka la siiyo caruurta qaxootiga ah taas oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka waramaya culeyshada ay kala kulmaan diiwaangelinta caruurtooda
geela faarax cabdille alaidaha waxaan rabaa in kaarka la isku kaydara oo ilmaha damiin aan u noqdo kaarka caruurta iguma jiraan inaa la igu daraan rabaa ha afar caruur waaye afar caruur
waayahay caruurtaan ma helaan garaamaadka raashinka iyo adeegyada kale
waan waayne waankaas caruurta waxaa u weyn toban jir yaa u weyn kiinaaskay nugaya u yar oon sanadba gaarin yay u baahan yihiin kaarka in kaarka la igu daro aniga geela wax walbaan u baahan nahay inaa la igu daro kaarka ma helin ilmaha ma helin xaquuqda ma helin annaga ma helin xaquuqda inaan helnaan rabnaa
waa tahay sida kale hooyo kaa lajooga ku bilow magacaaga
qatara cabdullaahi xuseen labaalo hore anigu waxaan qaba oo horaan ah haystay haddana laba caruur oo labaalo gooni oo u goosto baahana oo ka waayay in laigu daro intaad muddo badanna waahay oo inaa laigu daro raadinahay kan u weynna waa toddoba jir kuxudun waa ku naas nuuga oo hal sano jiro in laigu daraan doonahaya
ilaa iyo meeqa sano ay caruurtan aad la raadinaysay in kaarka lagu daro
in badan in aan tirin kara maba ahaba cunuga halka sano jir intay dhexdo intaasaan raadinaya in laygu daro ilaa kan todoba jirka inta maalinta u dhashay inta cagada dhexdo aan saa u dabataan yuan aa taagna irid hataan igu fireyno oon iyo rafaad iyo gaajo ay dishay
waayahay muhiimadda ay kuu leedahay in caruurtan kaarka lagu daro maxay tahay
ilmaha raashiina la siiya nafaqa la siiya noloshood caruurta hadda labaalaha goonidu weli iima helin waan sugunhaya inay ii helaan waana doonhaya raashinka ilmaha hadda laiskuu kay daraa faran laiga dhiga qaraamaadka ii badanaaya raashinka si fiican igu hagaagaya laakiin hadda laisku kay dara waayaan aada u rafaad qabaadna caruurtan in badan noqulama daraynin in waxaana rabaa hadda noqulo daro oo naala qaabilo haween kasta caruur baa dhalataa qaxooti aad u dhib qabaa looguma daro raashinka waxaan doonayna hadda kadamb inaa caruurta noogula daro raashinka oo kaar kashoo meel loogula dhigo waa ku kaa arrinta
waxaa la idhaha seexiyo cabdijimcaale ayaa la idhahaa gabadhaan yar baan wataa. Gabadhaana waxaa dhashay walaashay dhashay, waxay dhimatay hooyadeedna way dhimatay, ma u haysti kaa raashin, ma haysti daryeel kale, uma haysti waseef tagaa la yidhaha seef way isoo gudbisay UN aan kugu soo gudbinaa la yidhaha UN waan tagay UN waxaa la yidhaha DRA baa iyo annaga isqalaafsan annaga qalaaf maxaa nagala ilmahan yaraan wataa mana haysti waxaan u haysta oo xaquuq ma jirto. Gabadha waxay imaatay 16-kii adi ay dhalatay gabadhaan ay tahay hooyadeed adi waxay dhimatay muddo 3 sano aan hooyo haysta hooyadeed dhimatay intaa 3 sano qaxootigan waan kula daalaa dhacay kaarna waan ulaasana boonaan daraad u qaatay waan tirakoobe waxa la ilaayadana damiinkeen damiinkii aniga u taagan waxa la ilaay lagu guuman daray dhiyaare aad seef aad THD aad xafiisyo dhan waan kala soo qoosanay waan gabadha wax daryeel ay haysato ma jirto ma haysato joodari uma haysato oo seef ma haysato caawinaad kale lama siiyo hada gabadha yaraad kaarna ma haysato maanta hadduu wax ku dhaco kaar aan ku qaato xitaa meel aan kuga xafiisna ilinka kama geli karno xafiisyada ilinka kama geli karno
waa tahay kaarka muhiimadda oo idin leeyahay bal u sheeg bulshada
kaarka waa kaarka waa raashin baan ku qaadanaa jakula baan qaadanaa caafimaad baan lagu aada intaba gabadha waxay haysato ma jirto gabadha yarta kaarka waa raashin baan ku qaadanaa jakula baan ku qaadanaa caafimaad baan ku qaadanaa wax walba lagu qaataa kaarka raashinka qof aan kaar haysan xerada muxuu ka yahay waa wuxuu ka yahaba ma laha ma socdaali kala meel ma aadi karto ma shaqaysan karo gabadhay waa gabar yar meel gabadhi wax kaarar haysata ma jirto haddee
waayahay maxaad codsanaysaa oo fariintiina maxay tahay
waxaan codsanaynaa ilmaha inoo lagu daro kaarasha inaan damiinoo lagu sameeyo raashinka noloo siiya ilmihii baan ka codsanaynaa UN annaga hooyada qaxootiga UN ta waay aan soo kalinayna wax noola siinayna ma jirto xafiiska aad xafiiskan aad kaas aad xafiisyan ku daba dhimanay waxaan maayna waxaan ka codsanay UN inay ilmaha noon kaarasha damiinka ay dib ay u fiiriso ay kaarasha noo damiin noola sameeyo noola hagaajiyo kaarasha raashinka waa ka intaa aan rabnaa
aad uma seen kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah qaxootiga ku nool xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab diiwaangelinta caruurta ku dhasha xaafadaha qaxootiga ayaa muhiimad ballaaran u leh qoysaska qaxootiga ah iyadoo dhallaanka yaryar ay daryeel gaara ka helaan hay-adaha samafalka
walaalo waxaan masad bedel baa laydhahaa waxaan haystaa cunug yaroo handikaaba oo yaalla yaallaa 5 sano jira aan saxaroonin kaarka hadda dhow la iigu daray oo kaarkaan iigu jiraynin kaarkayga hore 3 laba sano waa iga xirnaa hadda markii la ii furay cunugayga dhaqtarin la ii keeyay aan rabay cunugayga hadda waxaa oo 3-4 bilood hadda waxaan sugayaa oon daba wareegaa ee alyantaydii RF baa la leeyahay xafiis kasta oo aan tagana UN markaan taba dhiyaaray baa la ii diraya dhiyaaray markaan tagana UN baa la ii diraya annagu labada xafiis dhexdoodaan ku dhimannay aniga handicap amisef bay dirtay amisefna kaarkayga igu xujeysay kaarkayga waa iga xirnaa markii hore kaarka hooyadii active laga dhigo cunugana lagu daray dhaqtar baan u qaadaynaa bay dhayn caafimaadkiisa aan baadhaynaa kaarkayga ani alaankan hadda aan taagnahay waxaan haystaa manifest qaliye bas manifestkayga xataa waa mid cunu xataa manifestkayga hore ee 3 xataa ma haysto waa ku socdaa la cunugayga oo maxay caafimaadkiisa hadda waan ku geysan la sharciiga dhan ee qaxootiga waa alienka ani sharci kale ma haysto alienkayga xataa mid hadda oo alienka oo manifestkayga manifest sax ah tamaa oo manifestkii oo muxuu ahaay qaxootigii hore hata manifest ka hadaan haysta ma waxaan codsanayaa muxuu ahaay cunugayga maadaama cunug yaa la yaalaa u yahay maadaama cunug aan saxaroonin 5 sano jira u yahay maadaama muxuu ahaay hadii hata dhakhaatiir hadii dhaqtar la ii geyn lahaa wax yar buu baahan yahay cunugayga marka waxaan baahanahay in muxuu ahaay hoos nala fiiriyo in nala daryeelo qaxootiga hadaan u nahay baryaan dambe UN iyo DRA dhexdoodaana ku rafaadnay marka waxaan ka codsanaynaa labada xafiis mid walba xuquuqda aan leenahay inay hoos nala fiiriyaan
waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihi dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay faysal cabdi maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan ka waraystay caqabadaha dadka ka haysta dhinaca nolosha iyo waxbarashada waxaa kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo dhibaatada ay daroogada u geysan karto mustaqbalka daayarta ku nool xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa caqabado waxay ka haystaan dhinacyada isdhexgalka bulshada, nolosha iyo waxbarashada. Faysal Cabdi Maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay dadkaasi kaga duwan yihiin marka la eego dhinaca nolosha iyo waxbarashada dadka kale ee ku nool xiriyaha qaxootiga.
Xagga dhaqan, dadka kale iyo dadkan waxyaalo badan ku kala duwan yihiin. Haddii noqoto isfaham la'aan, isfaham la'aan qofka yacni dhagaha ka xanuunsan oo yacni loo yaqaano maqalka leh xagga dhagaha waxay ku kala duwan yihiin dadka kale. Qofka luuqadooda aqaan mooye qof kale lama hadli karaan, lama macbiili karaan, dhaqan haddii la dhaana laiskama dhaqmi karaan.
Waxbarashada markaan ka hadalo, ma jiraa caqabad ka haysata dhinaca waxbarashada?
Walaahi horta arrintaa wax badan iyo sannadihii hore iyo haddaan dhaano haa arrin waxaa jirta caqabo fara badan oo dadka ka dhaadhacsanaa dadka naafada ah oo dhagaha xagooda ka xanuunsan inay wax baran karin. Laakiin waxyaalo badana waxaa jira aan soo jeedinay dadka bulshada oo sheegnay wacyigelin fara badan inay maanta ay joogaan dad badan oo iyaga ka mid ah wax barte oo maanta shaqaynayo macalimiin ah. In badan waxaa la dhihi jiray qofka dhigoolka waxuun barto, yacni kan waa dhigoole su wax ku barana. Caqabooyin fara badan way jirtaa, dadka dhigool waa la dhahayo, la yisaayo, saasoo kale way jirtaa, arrimahaasoo kale way jirtaa.
Haday tagaan goobaha waxbarashada, ma yaalaan agabka ay u baahnaayeen oo dhammaystiran?
Wallaahi qalabka u baahnaa dhammaystiran, inkastoo wixii la heli kale waa la helaa, laakiin dhammaan wax badan oo dhammaystiran lama helo. Waxaa hadda yacni iskuulada aan ku hayno haddaan ka hadlo, inkastoo dadka ayaga waxay wax ku bartaan buugagta sign language-ka ay dhahaan, buugagta sign language-ka aad iyo ay ku kala baxaan ayaga oo gradeka koowaad, grade one, grade two, grade three, grade four, grade five, six, seven, eight, saasoo kale. Kuwa secondary saasoo kale usii kala baxaan. Laakiin alaabta yacni materialka camal haddii loo baahdo marmar bay yaraan kataa. In la kordhiyo oo aad bay usii fiicnaan lahayd wax ka badan inay helaan.
iskuulada ay wax ku bartaan waa iskuulada ay leedihiin hay-aduhu gacanta ku hayaan. Xeradana iskuulada u badan waa iskuulada bareefadka. Waxaa la leeyahay qoryaha bareefadku maba ku talagelinba ama hal galaas may samaynin oo ay dad dhagaha maqalka naafo ka ah ay wax ku baraan. Taas meena caqabad ahayn oo dadkii iskuuladii ugu badnaa inaan laga heli karinba galaas wax lagu baro dadka maqalka leh.
Iskuulada bareefadka maya, ma jiraan wax iskuul laga furay oo ku saabsan dadka naafada ah. Wax bareefad iskuul ah laga sameeyey xerada ma jiro, weligeedna ma sameyn, haddana ma jirto. Taas caqabo waa tahay.
Waxaad soo hadal qaaday dadka in takoor kala kulmaan oo la yeeso dadka, maxaa ka mid ah waxyaabaha lagu takooro?
Taa way jirtaa arrintaa iyada. Dad badan oo bulshada dhihi jiray waxaa jirtaa qofka dhigoolka xun baran kalo, qof wax baran kala ma ahee, maxaa iskuulkalada lagu lugoonayaa? Laakiin hadda bulshada waxyaalo badanoo tusaale ay maanta ay la kulmeen ayaa jirtaa. Dad saa la dhihi jira maanta wax barte oo bulshada wax u qabta, dadka walaalada wax baraa jira, dad badan oo dhagoole ah, macalimiin la shaqaaleeyey oo u shaqeeya hay-adda Safe Children, u shaqeeyo LDLF, u shaqeeyo Widal Trusty, way jirtaa xagga waxbarashada maanta. Kaalin weyn ka qaateen iyagoo wax barteen oo maantana macalimiin ah oo bulshadana anfacda.
Waxyaabaha lagu takooro oo la soo hadal qaado waxaa ka mid ah qof bulshada ka mid ah inaan laga soo la hadal qaadine, lala sheekaysan, la soo dhoweynin, waa dhigoolkii la yiraahdo. Taasu ma jirtaa?
Taa iyada way jirtaa. Dad badanaa jira iyo waxaa jira takoor ii soo bardhigta arrima guur labada kun labaatan iyo labada gabar ayaa xiriir la ahaa dhaga qabto. Waxay idhahda adigoo dhigool leh aniga se waan ku guursan karaa, se isku fahmi karnaa, bulshada wax badanna ayaan isku daye fin aan u sheego waan jeclaan lahaa. Laakiin barafaafinta hadda aan ogeysiina waxay tahay dadka in la yiso ma aha, dadka naafada dhagaha ka ah yaana la yeesin, waa dad boqolkiiba boqol dadka kale lamid ah. Boqol baa maanta wax baratay oona shaqaysan kartaa oo mas-uuliyadda reerka qaadi kartaa. Waa ini dadkaas lamid laga dhigo dadka kale bulshada.
Adigu macalin baa tahay, dadka waxbaa bartaa, ma jirtaa wax kale oo aa ka caawiso oo aan ka ahayn waxbarashada?
Aniga intaan macalin harada aan ka ahay waxyaalo badan oo aan ka ahay kasii ay way jirtaa xagga guddiga ah, maadaama macalinka dhowlada guddiga aan ahay, harada xagga dheer ifo dhagaxley sidoo kale ayaa la badan representative aan buuxiyaa jirta xarada dadka naafada dhagoolaha ah ayadoo loo aqaan youth representative hagaadheera youth representative def aan waxaan ka arahay ninka gudiga qaybta sign language ka haddii noqoto qofka guur uu guursanay waxaan hor istaagaa xagga odayaasha waxaan u dhaxdhaxeeyaa isfahamka labada dhinaca reerka gabadha iyo labada wiilka xaggooda odayaasha aan sign language ugu fasiraa waqtiga markay guursanayeen ee guurka u baahdaan marka kaloo dadka bulshada haddii shirar noqdaan ayaga xaggooda loogu yeero waa ka turjumaana waxaan kaloo qabtaa haddii noqoto kiis askar la geeyey wax badan waxa jirta waa wax yacni ilaahay ii fudee shaqadooda iyo isfahamkooda iyo bulshada soo jiitadooda maadaama dad walaalayayiin inaan caawiyo markasta aan caawiya habeenay maalin gacantooda aan taaganahay
dadkan aqoontooda maadaama ay u baahan yihiin in aad si gaara looga fikiro oo ay yihiin dad u baahan xanaano gaara taladaada sideeba aqoontooda kor loogu qaadi karaa dadkaas
aqoontooda kor si loo qaadi karo markay daryeel helaan markay garab fara badan helaan yacni hay-ada garabkooda taagan oo markaasoo guddigooda la tashanayo dhibaatooyinkooda qaadayo waxyaalaha ay u baahan yihiin markii la qaadayo la daryeelayo markaas ayay dadkan waxyaalo fara badan aqoontooda kor loo qaadi kalaa
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdi Maxamed macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee xeryaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxa aad u kordhay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegeen dad xoogaa leh oo ku nool xeryaha dadka xeryaha ayaana isweydiinaya sababta isticmaalka maandooriyuhu ugu kordhay daayarta ku nool xeryaha qaxootiga umeyme xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in arrimo dhaqaale iyo kuwo bulsho oo ka jira xeryaha ay sabab u yihiin in dhallinyaro badani ay qabatimaan waxyaabaha maanka dooriya
midda koowaad waa shaqola-aanta shaqola-aanta xerooyin ka jirta ayaa keenayso dadka badanaa maanta bulshadeena soomaaliyeed inay isticmaalaan ragska muqaadaraadka soo haddii shaqooyin badan ay jiri lahaayeen employment ay jiri lahayd ma u malayn lahayn inay soo badan lahaayeen isticmaalka daroogada midda koowaad taas middeeda labaad waa waalidiintii oo daba istaageen intay yirihiin ilmahooda yaraanta dii waxbarashada lagu bilaabo oo la daba istaago oo ilmaha maanta loo sheego faa'iidada ay leeda waxbarashada ma jiri laheen cunug yar oo dharaag isticmaalaya maanta ilmaha ejku markay soo gaaraan ejijikweyn oo galaasada hore ay gaaraan ee waxbarashada la qabsan waayaan waxay ku qasbeysaa inay isticmaalaan daroogooyinka midda koowaad midda labaad waa taa mid saddexaad u malayn karo maanta daroogooyinka inay keenayso waa biya influence dadka saaxiibka oo kale maanta isticmaalaya dharaagska wuxuu ku dhihi way wacan tahay inaa la isticmaalo dharaagskan waa caadi
daroogada ayaa dhibaato badan oo jireed iyo maskaxeed u geysata dadka isticmaala shaafi xasan maxamed iyo safiye shaafici oo ah arday labaduba dhigta dugsiga sare ayaa ka hadlaya sida ay daroogadu u dhaawacdo caafimaadka iyo sharafta qofka isticmaala
maxamedi dadka oo nolosha ka dhacen iskuulka dhaxda u baxeen dadka qaarkood waalidiintood oo caasi ku noqdeen dadka iskuulka dhexa maraan way ka baxeen daroo waxaasay bilaabeen horta xeryaha qaxooti bilaashaan kii yaraa kii weynaa waaway bilaabeen bini-aadanka waxaa darood u geystaa jirka ayga dhan si kale dadka salaada ka tegisan caawo dhan waa soo jeedaa qaad iyo bilaaya wax daran cunaysaa darbijiifa iska noqonaysaa waalidkaaga ku inkaara waxaas horumarkaa ma u fiican inaa wax fiican kasii fikirtaa fiican marka waxaan leeyahay dadka darooda isticmaala darooda ina iska dhaafaana fiican daroooda wax badan u dhintaa jirkaas ada dhan way ku bedelaysaa baasha maskaxda 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 isbedelaysaa ada dhan maskaxda si kale waa maardooni camal maskaxda isbedelaysaa ada dhan waa wax nin waal camal waa waalin
daroogada dhibaatada ay u leedahay waxaa ka mid ardayda aqaska diido ardayda oo habeenba meel soo bordo gurigooda imaan weydo oo waalidkooda ka hadal qaadan qaar xataa waxaa jira waalidiintooda u gacan qaadaan taasna waxaa keentaa daroogada ama waxaa u aqaantiin addicted drug abuse soo marka dhibaato fara badan kalena ay ku leedahay oo aan hadal ugu soo koobi karin caafimaad waxay uleysaa qofka hadduu addicted ku noqdo daroogadaas minitka ma wayni karo maanta dhan wuxuu rabaa inuu afka ku hayo hadduu waayo waa dagaal iyo khayli iyo qajjac soo dhanka maskax ahaana uma fiicno qofka mental illness ay keentaa dad baa u waashaa daroogo daraaddeeda oo daroogada ay waashaa
shaafi waxa uu sheegay inuu garanayo
dhalinyaro badan oo daroogo darteed ugu haray waxbarashada.
Dad badan aqaanaa sababtoo ah markii secondary primary ahay dad badan oo iskuulka heer sare class 8 ay ku marayaan baashaas ay barteen iskuulka ay ka baxeen. Dad kale insha Allah ma sha Allah aad form 4 dadkaas hadda maxaa rajaynaya in dad fiican soo noqdaan. Dad badan waa ay ku baashaas ay barteen waa cunay iskuulka meel kale oo meel lax oo fiican ay u tageen baashay bilaa marka maxaa rajaynaya dadkaas in ay Ilaahay soo hanuuniyo ay ku wanaagsan soo laabtaan waalidkoodana oo duceeyaan.
Safiya Shafiic ayaa sheegtay inay daroogada keenaan xiriyaha dad aan Soomaali ahayn bulshadana looga baahan yahay inay arrimaha u yeeshaan fiiro gaara.
Daroogada horta xiriyaha qaxootiga waxaa keena madow, kuwaas oo rabo in ay dadka oo ardaydeenna iyo caruurteen inay fasaadiyaan, ay rabaan inay haliyaan ayagana ayagoo raadinayna lacag, ayaga waxu baahan yahay waa lacagta kaliya maahan. Marka waxaan leeyahay dadkaasi in nagala qabto oo laga joojiyo daroogada ay wadanka keenaan ama xiriyaha qaxootiga. Ammaanka naftigeeda iyadana walaahi zaa'id ugu weyntiin oo dadka daroogada ayaga dadka waxa dhibaya maanta waa ayaga, waayo waxay raadinayaan waxay daroogada ayaga ku gataan, ma shaqeeyaan, waalid wax ma siiyo, dadka inay dhacaan ay daroogada ku iibsadaan lacag ay ka raadinayaan, taas waa ay dadka guryahooda u dhacayaan.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
Muqal dalay ga qurxay barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo todobaadka dambe intaa dib ikulmi doono waxaan idinku